Atrofimizdagi butun borliq qanday paydo bo'lgani to'g'risida sizlar qachondir o'ylab ko'rib o'zingizga savol berganmisiz? Yer qayerdan paydo bo'ldi? U nimadan yaratildi? Yulduzlar, o'zga sayyoralar va hayvonlar qayerdan paydo bo'lgan ekan? Siz va men umuman odamzod to'g'risida esa nima desa bo'ladi? Muqaddas kitob Xudovand hamma narsani yaratdi deb bizga aytadi. Keling, Xudovand Ibtido kitobida yaratilish haqida yozganlarini birgalikda ko'rib chiqsak. Muqaddas kitob Xudoning haqiqatdan nimalarni sodir etganligi to'g'risidagi haqiqiy hikoyasidir. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Ushbu ajoyib yaratilish to'g'risidagi oyatni biz Ibtido kitobining 1-bobi, 1-oyatida o'qishimiz mumkin. Hamma narsaning boshlanishi bor. Hech kim va hech narsa ibtidodan oldin mavjud bo'lmagan. Lekin hammamizga ma'lum bo'lganidek, faqatgina Xudovand mavjud edi. Xudovand osmon bilan yerni yaratish uchun nimadan foydalangan? Yaratish bu hech narsadan paydo qilishdir. Agar bizlarda material bo'lmasa, nima qila olishimiz mumkin? Albatta, hech narsa qila olmaymiz. Faqat Xudovand hech narsadan biron narsani yarata oladi. Qanday qilib Xudovand osmon bilan yerni hech narsadan yarata oldi? Muqaddas kitob Xudo uchun hech qanday imkonsiz narsa yo'q deb aytadi. Masalan, Yeremiya kitobining 32-bobi, 17-oyatida: "Ey Xudovand, sen yer u osmonni o'zingni buyuk qudrating va uzun qo'llaring bilan yaratding. Sen uchun imkonsiz narsani o'zi yo'q" deb yozilgan. Xudoning kuchi bizning fahmlashimizdan ko'ra yuqoroqdir. Xudodan kuchliroq bo'lgan kimsa bormi? Farishtalarmi? Shaytonmi? Jinlarmi? Yo'q. Hech kim Xudo kabi kuchli emas. Faqat Xudovand bunday qudratga egadir. Chunki muqaddas kitob bizga aytadi: "Yer shaklsiz, ko'rimsiz va bo'mbo'sh edi." Biz Xudovand uni qanday qilib yaratganligini muqaddas kitobdan o'qib o'rganishimiz mumkin. Biz muqaddas kitobni o'rgangan chog'imizda Xudovand uni qanday qilib to'ldirganini ko'ramiz. Xudovand qudratlidir va yaratish uchun u o'zining buyuk kuchidan foydalandi. Muqaddas kitob bo'lmish Injil Xudoning ruhi suv ustida parvoz etar edi deb aytadi. Xudoning o'zi hamma narsani harakatga keltirdi. U bor kuchning boshlanish manbaidir. Xudo Ota, Xudo O'g'il, Xudo Muqaddas Ruh. Mana shu uch birlik esa yaratilishning qudratli faoliyatida ishtirok etganlar. Xudo yagona. Shu bilan birga u butun borliqni yaratuvchisidir. Boshqa so'zlar bilan Xudovandning kimligiga ta'rif beradigan bo'lsak, muqaddas kitob bizlarga Xudovand muqaddasdir deb aytadi. Ushbu muqaddaslikka esa hech bir insonda shubha yo'qdir. Gapimizning isboti uchun muqaddas kalomdagi bir oyatni sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Ishoya kitobida muqaddas, muqaddas, muqaddasdir sarvari olam deb yozilgan. Xudovand hamma narsani yaratganligini o'z kalomi orqali bizga aytadi. Muqaddas kitobni o'rgana turib biz Xudovand hamma narsadan buyuk, muhim, qudratli bo'lganligini ko'ryapmiz. U uchun hech qanday qiyin narsa yo'qdir. Shu bilan birga u o'z kalomi bo'lgan muqaddas kitob, ya'ni Injilni bizga berdi. Shuning uchun biz uni bilib olishimiz va o'rganishimiz kerak deb o'ylaymiz.